habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa habeennimo salaase ah bisha ogost waa 18 sannadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 f myada geeska afrika iyo telefoonada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o a somali com. idaacaddayada fiidnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a maamulka galmudug oo ku eedeeyay puntland inay taageero dhaqaale iyo mid milatariba u fidiso ururka ehlu sunna.
inta arrimahan ku eedeynayna waxaa ka mid a ku maaragtay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba oo u fidinayaan maaragtay ururka ehlu sunna sidaan la soconno. waxaa kaloo jiro deegaano ka tirsan galmudug in ay ka sameynayaan dhaqaaqyo maaragtay oo ciidan ayagana maaragtay ay ka jiraan.
hase ahaatee eeddaas ka timi galmudug waxaa ku gacansaydhay puntland.
marka ugu horeysa in yar dadan dib u noqonno dowlad ahaan puntland ahaan anagu horta waxa la yihahda maamul hadda ka jiro galmudug anagu waa noqonsannahay horta ma jiro. sababtuna waxa weeye waa maamul khilaaf lagu dhisay khilaaf dastuur.
wareysiyadaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan ehelada ciidamada amisom ee ku dhintay ama ku dhaawacmay soomaaliya oo ka cabanaya daryeel la'aan.
waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan toogasho xalay ka dhacday magaalada Boromo, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa sheegay in salaasadii maanta ay mas-uuliyiintii dalkiisu ay bilaabeen baadigoobka dad loo tuhmayo oo laga dhex arkay kamarooyinka ammaanka ee waxduuba, kuwaas oo loo haysto in ay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano ee ka dhacay dalkaasi maalin ka hor, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 22 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 120 qof oo kale. waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ay jiraan dad siyaabooyin kala gedisan u doonaya in ay waddankiisa u burburiyaan. mid ka mid ah dadka la tuhmayo ee ay mas-uuliyiintu baadi goobayaan ayay kamarad ku qabatay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay ee Erawan. fiidiyo la baahiyey ayaa muujinaya qof bac uu sitay uga tegaya halkii uu qaraxu ka dhacay wax yar ka hor inta aanu qaraxu dhicin maalintii Isniinta. qarax kale ayaa salaasadii isna laga soo sheegayaa inuu ka dhacay goob tareenka lagu sugo oo ku taalla bartamaha magaalada Bangkok ee caasimadda u ah dalka Thailand, kaas oo aan waxyeello geysan. hase ahaatee booliska ayaa sheegaya in walax yar laga soo tuuray buundo ay ku qaraxday goobtaasi.
roob ayaa ilaa talaadadii waxa uu ka da-ayay magaalada dekedda ee dalka China ee Tianjin, taasoo adkeysay dadaaladii dib u soo kabashada ee la doonayay in sare loogu qaado in lasoo helo dadka dhibaatada gaartay, taasoo sidoo kalena kor u qaaday cabsida laga qabo in sunta kiimikada ah ay dadkaasi saameysay kadib qarax ka dhacay toddobaadkan kaasoo ay ku dhinteen 14 qof. waxaa ilaa iyo haatan jira 57 qof oo aanan warkooda lahayn, badankoodna waxa ay ahaayeen dab damiyaal. bakhaarka qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ku jiray 2,000 oo tan oo kiimika ah oo ay ku jiraan 700 oo tan oo sodium ah, 800 oo tan oo ammonium nitrate ah, iyo 500 oo tan oo potassium nitrate ah. warbaahinta dowladda ayaa waxa ay talaadadii sheegtay in shirkadda maamuleysa goobtaasi kiimikada ay ka buuxday ay haysatay ruqsad ay uga shaqeyso kiimikada halista ah, balse ay ruqsadaasi heshay keliya bishii Juun ee sannadkan. hay-adda xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha u qaabilsan ka hortaga musuq maasuqa ayaa waxa ay baareysaa suurtagal ahaanshiyaha in xadgudubyo dhinaca sharciga ah ay dhaceen.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay si weyn uga walaacsan yihiin falalka arxandarrada ah ee ay ku kacayaan kooxda islaamiga ah ee Daacish, gaar ahaan falalkii ay dhowaan ka geysteen magaalada Sirta ee dalka Liibiya. dagaalo ayaa ka dhacay magaaladan bishii August 10-keedii kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ISIS ay toogasho ku dileen Sheikh Imaam ahaa oo si weyn looga yaqaanay magaaladaas kaas oo kasoo horjeeday kooxda Daacish. Goob joogayaal ayaa u sheegay qaramada midoobay in dad badan oo rayid ahi ay cabsi awgeed uga qaxeen goobtan.
Mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa waxa ay xaqiijiyeen maanta talaado ah inaanan cidna ka badbaadin diyaaradii maalnimadii Axadii ku burburtay buuraha ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi. Kooxda baadigoobka ayaa waxa ay sheegeen in markii ugu horeysay ay gaareen gobolka Papua oo ah halkii shilka uu ka dhacay, waxayna xaqiijiyeen in gabi ahaanba diyaaraddu ay burburtay. Mas-uuliyiintu waxa kale oo sheegeen in kooxaha gurmadka degdegga ah ay heleen ilaa iyo 13 meed oo ka mid ah 4 tokyo qof ay saarnaa diyaaradaasi markii ay burburtay. Marka laga soo yimaado shaqaalaha iyo rakaabka diyaaradaasi saarnaa, waxa ayaana jirtay oo diyaaradaasi ay sida la sheegay 470,000 oo dollar oo lacag oo xukuumadu ay ugu talagashay inay u qaybiso dadka danyarta ay halkaasii ku dhaqan.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka ay deriska yihiin ee Puntland in ay faragelin ku hayso ammaanka Galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi ayaa lagu sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in Puntland ay hubeynayso Ahlu Sunna wal Jamaaca. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo arrintaasi, ayaa Xuseen Barre Aadan waxuu khadka telefoon ku wareystay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi isaga oo weydiiyey faahfaahinta war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa.
Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aan ka dareemayna deegaanada ay ka tirsanto gobolka Galmudug oo maaragtay arrimo siyaasadeed ku saabsan ay ka wadaan gobolka Puntland. Marka arrimahaas ogeyd anagoo uga digeyna ayaga adduunkana ogeysiinaya, ujeedkeena waxay tahay inay arrimahaas ka feejignaadaan oo maaragtay ay faraha ka qaadaan, ayna ka doortaan maaragtay derisnimo iyo walaaltinimo iyo in lagu wada noolaado maaragtay wadajir.
Maxay tahay marka arrimaha aad ku eedeynaysaan?
Inta arrimaha ku eedeynayna waxaa ka mid ah ku maaragtay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba oo u fidinayaan maaragtay ururka Ahlu Sunna si aan la socono. Waxaa kaloo jiro deegaano ka tirsan Galmudug oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca oo gobolka Mudug ka tirsan in ay ka sameynayaan dhaqdhaqaaqyo maaragtay ciidan ayagana maaragtay ay ka jiraan. Marka meelahaas oo dhan oo maaragtay dadkii ka tirsanaa dowladda Galmudug oo shacabka meelaha degana ay kasoo dacwoonayaan waxyaabahaas oo idil. Marka arrimahaas waxaan leenahay dadku waa deris, waa dad walaalaha, waxaa fiican marka in walaaltinimo lagu wada noolaado in maaragtay arrinta faraxaqal. Waxaa kaloo jira xataa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka socda waqooyi gobolka Galgaduudka oo xuse maaragtay inay ku lug leeyihiin aan dareensanahay. Waxyaabahaas oo dhan markii inay maaragtay faraha ka laataan waa waxaan ka hadlayaa.
Ma jirta wax cadayna oo arrimahaasi ama eedeymahaasi aad soo jeedisay loo hayo?
Runtii waa helayna waana haynaa waqtigeeda markii loo baahdana waa keeni doonaa hadii la yiraahdo. Waxaan leenahay maaragtay muxuu ahaa ii sheeg haddii ay ogolaadaan wadahadalka u bareeraan inaan kusoo cadayno kiisaskaas maaragtay waa usoo bandhigi karnaa markii waqtigeeda loo baahdo.
Ma isku daydeen ka hor intaydan warbaahinta isku marin, ma isku daydeen horta inaad wada hadashaan?
Runtii waa la socotaa annaga dowladeedkan hadda waa ardan markii la dhisayba maaragtay, ama intii ka horreysay oo dowladda brosesska ay wadeen ee guddiga farsamada, waxaa la qeynayaa in marnaba wax bidla carqaladku ah aan lagu samaynin oo maaragtay ama xubnaha guddiga farsamada ama baarlamaanka hadeer inaan lagu soo darin dadka deegaanada ay Puntland ka taliso kasoo jeedo ama dadka reer Puntland. Sababaha loo sameynayana waxa ahayd in ayada lagu ixtiraamayo oo dowladdaas maaragtay in qalqal la geliyo ama nidaamkaas jiro sitabilitigiisa lagu xadgud in la diidayo. Sa ogeed annaga maaragtay markii dastuurka la sameeyeyna ergeedii dastuurkaan sanaysay waxay ku ansaysay inuu yahay muxuu ahaa xuduuda waqooyin ilaa xuduudda Mugaal. Annaga ka dowlad ahaan waa shirnay maxalibaanadeena madaxweynaha aniga gudoonka baarlamaanka waxaan go-aan ku gaarnay inaan bedelno. Waxaan ku bedelay markii Puntland arrintaasi ay ka keentay carqalad, waxaana ku bedelnay in waqooyiga inaga xigta Puntland annagoo arrintaas ka wadna walaaltinimo iyo maaragtay wanaag inay isku soo dhawaashayna. Weli wax wada toos oo na dhex mare male, laakiin annaga mar walba carqaladaha jiro waxaan rabnay inaan baabiino oo maaragtay muxuu ahaa aysan baabiin sida tii ugu dambeysay haddeer oo dastuurkeena maaragtay wax ka bedelin oo kale annagoo ka duuleyna maaragtay walaaltinimada ibrisunaay marka saa awgeed weli maana wada hadlin laakiin waqtigeeda kolleyba haddii la helo hab lagu wada hadlo waxaana diyaar inaan laadan
sida aad sheegtay haddiiba dastuurkii iyo arrintii lagu maransanaa aad xal ama waanwaan ka muujiseen maxay tahay baa la is odhan karaa sababta ku kalifaysa puntland in eedeymahan aad usoo jeediseen ay samayso
runtii ma aha wax aan garan karno sida dhabta ah annaga ruuxan aare markaan dastuurka bedelaynay oo caqabada dastuurka xalinaynay waxaan u arkaynay aan isdhahaynay waa arrin u baahan in wax laga qabto oo ku dhammaan karo khilaaf walbuu jiro iyo wax walbay tabanayso laakiin haddana waxaa noo soo baxday weli inay arrimihii oo dhan wado
ma isku daydeen dowladda federaalka ah inaad arrintan kala hadashaan maadaama labadiina maamulba a tihiin laba maamul oo hoos yimaada dowladda federaalka ah
runtii weli kalamaan hadlin dowladda federaalka laakiin waa noogu jirtaa qorshe inaan kala hadalna haddii la yiraahdo
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabe oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha v o a xuseen bare aadan
haddaba dhinaca maamul goboleedka puntland ayaa iyaguna waxa ay beeniyeen jiritaanka in ay faragelin ku hayaan maamulka galmudug oo ay taageeraan mucaaradka maamulkaasi ee waqooyiga galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaca wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde ayaan khadka telefoonka ee puntland ku wareystay
saana waa mahadsantihiin waa maqalay dee eedeynta uu jeediyey ninka odayga ahi marka ugu horeysa in yar dadan dib u noqono dowlad ahaan puntland ahaan anagu horta waxa la yihahda maamul hadda ka jiro galmudug anagu waan aqoonsannahay horta ma jiro sababtuna waxa weeye waa maamul khilaaf lagu dhisay khilaaf dastuur halkay laba gobol iyo wixii ka badan ka ahaan lahayd waxaa lagu dhisay hal gobol oo gobolka galgaduud oo aana filayaba aanay uba dhammayn iyo koonfurta ee gobolka mudug bay ahayd haddaanse hadalka ninka odaygaa dib ugu noqdo waxaan leenahay wax alla wax ka jira eedeymaha jiraan
waa gartay wasiir waxaad sheegtay inaydna aqoonsaneen wax maamulo inuu ka jiro maamulka daraskiina galmudug sida puntland dadka deegaanka ay u dhisteen ama shacabku ay u rabaan ayaa sidaasoo kale galmudugna dadkii deegaankaasi ay u rabaan inay maamul helaan marka adiga qudhiina inaad nabad ku wada noolaataan iyo darasnimo maxaad ku didan tihiin
annagu marka hore horta ma doonayno dhibaato marnaba ma rabno mana aanaan odhanin nabad kula noolaan mayno cod dheer baanu kor ugu qaadaynaa inaanu cid kasta oo daraska iyaga ah oo aan gardarro nagu haymin hadday noqon lahayd dhinaca dadka iyaga iyo hadday noqon lahayd dhinaca xuduudaha iyaga inaan nabad kula aano galmudug iyaga xaggooda annagu aqoonsiga aanu siinaynaa maaha waa mid dastuurkii khilaafsan marka ma ogolaan karno wax dastuur khilaafsan dastuurkii dee lagu heshiiyey unbaa meeshii ka baxay deeshanna waxaa la keenay de waa rag camar laga keenay intoodii badnaydna waxaan filayaa inay ku noqdeen magaalada muqdisho dhinaca kalena ninkan odayga ah maanta u hadlayay maamulka galmudug hadda aduu ku magacowday saara annaga waxaanu naqaanaa nin u dhashay deegaanka xaarudwaaq marka kamaana filaynin isagu dee inuu mataqaana arrimo aan isagaba khuseynin inuu dhexgalo mamaba ahaynba runtii isagii baanu u qabnaa inuu marti ku yahay magaalada cadaado iyo dhusan reer labada
laakiin caabudwaaq deegaanada loo sameeyo maamulkan ayay qeyb ka togol gaduud ayay ku taallaa soo sida maaha
caabudwaaq dee juqraafi ahaan waa la yidhi nin caabudwaaq ama maamul caabudwaaq ama dowladu doodaysan annaga maniin laakiin dee waxaa saaray gudaha ka jira adna waad ogtahay soomaaliyina way ogtahay caabudwaaqna dadkeeda iyo taladeeda iyaga iska leh laakiin waxaanu ognahay meesha wax ka jiraana jirinaba diyaarada lagu keenay sanduuqiyaha wax lagu guray intood xamar bayna dib ugu laabteen marka dee nimankaa xamar jiraan uun hadday yidhahdaan waxaanu nahay maamul annagu waxaanu kala xisaabtamaynaa gobolladan galguduud iyo koonfurta mudug waa dowladda dhexe ee soomaaliya uunbaanu dee wixii dhibaato ah iyo wixii wanaagaba xisaabtooda iyagunba naga dhexaysa
sida warka ay u dhigayaan ma jirtaa in puntland ay faragelin ku hayso deegaanadaasi maamulkeeda oo sida ay leeyihiin ciidamada ahlu sunna waljamaca aad taageeraysaan ciidamo kale aad ku beeraysaan waqooyiga gobolka galguduud oo carqaladaasi ay jirto
runtii ma jirto runtiisa taasi iska cad annagu sabab aanu dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed dhibaato u kala dhexidina ma jirto puntland taariikh iyo dhaqan uma lahayn xolaad iyadaoo intaa dagaal lagu jiray oo aada ogeydeen wixii soomaaliya ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka shacabka reer puntland iyo inta ay ku abtirsadaanba loo geysay haddana waxay dadkeeni dad ilaawo dhibaatadii dhacday waxaan xaqiijin karnaa inaanay jirin taasi laakiin malaa waxaa laga warwarsan yahay waxa weeye ciidamada Puntland runtii ah mid koraya midda labaad magaalada Galka ayaa maanta waxa jooga iyo toddobaadkan joogina doona madaxweynaha dawladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xubno golaha wasiirada iyo xildhibaano malaha taasaa shaki iyo warar waxay ku beertay maadaama waxa la wixii dhibaato ah oo ma la socoteen magaalada Galka iyo in dilal qorshaysan ay ku badnaayeen oo ay ka dhigisheen dhinaca waqooyiga koonfurtaan ay ka dhigisheen maadaama ay dhinaca madaxle nooga soo gudbi jireen dadkan dhagarta iyo dhiigga Soomaaliyeed xalaalay taa ayay Puntland ka hortagtay taa ayaanu la ka safaynaynaa deegaamada Puntland haddii iyaga taasi warwar ku haysatay waa arrin kale
wasiir dhinaca kale haddii loo dhigo dadka Soomaalida meel walba ku ood wadaag dirrtu way dhexmartaa waana la isu gudbaa sidaas oo tahay maamulada ayaa xoogaa moodaa inay iyagu kala qabaan kala shakiga dhinaca siyaasadda ku saleysan taa hadii laga soo tago hore Puntland cabasho waxay uga qabtay arrinta la xiriirta maamulkan deegaana kamid oo Puntland oo aad cabasho ka muujisay tiina waxa ay sheegeen inay ka noqdeen taana wad soo dhaweeyeen marka wax kasta oo dhexdiina ama laga yaabo adinka inaad ka wada hadli kartaan ama dawladdi dhexaad mar kartaan ayadoo wax buuqa uu soo dhicin ama aan fara la isku taagtaagin
sar nabad horta mar walba nin walba waa u baahan yahay iyaguna waa u baahan yihiin anaguna waa u baahanahay dhibaato maanta jirtaana horta anagu waa noognahay Puntland aan mid wax dhibaato oo aan maanta leeshan iyo gobolkan ee gudub ama koonfurtiisa ah ama waqooyigiisa ah ee dadka Soomaaliye walaalaha ay way degan anagu dhibaato uma aragno inay jirto dhibta laakiin kaliya aanu dareensanahay waxa weeye dagaal xamar laga soo dhoofinayo oo Puntland iyo shacabiga gobolada dhexe ee la rabo in la isku jabiyo iyadoo labadaba loo daneynin anagu kaas waanu ku hortagaynaa labadna waanu ugu baaqaynaa ciddii markaas rabtada Puntland inay xaqaladiyo dhibaato geliso ee waxa weeye jawaabtay helayaan ma noqonaysa mid ay ku farxaan
wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Soocada ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Puntland igu waramayay goor dhaweeyto
awisin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA Washington ku taala bishii hore golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kordhiyay muddada howlgalada ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya tan iyo bisha May ee sanadka dambe ee 2016 wadamada ciidamada u diray Soomaaliya ayaa kala ah Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda iyo dalka Burundi. Ehelada askarta AMISOM ee ku dhintay ama ku dhaawacmay Soomaaliya ayaa qaarkood ay cabanayaan waxayna sheegayaan in ay dareemayaan in cidla looga tagay. Muddo sanad ahna ay ku qaadatay inay gunnooyin helaan. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo dhawaan tagay dalka Burundi ayaa la kulmay qaar ka mid ah ehelada askarta. Warbixintan ayuuna noogu soo diray waa kan Xuseen Barre Aadan oo ino soo koobiya.
In kun Zimana Janet waa gabadh 30 jir ah waxaanay baareysaa fayl waraaqo ka buuxaan iyada oo raadinaysa waraaqo cadeyn ah oo muujinaya sida uu u dhintay ninkeeda oo ka mid ah askarta AMISOM. Ninkan ayaa lagayay Soomaaliya xilligii ay Al-Shabaab dhulka badan haysatay oo ay ku jirtay qaybo badan oo caasimadda Muqdisho ka mid ah. Waxaana uu dhintay June 2012 kadib markii uu 6 bilood oo kaliya u shaqeeyay. Xaaskiisa Janet ayaa xusuusan markii uu dhintay.
Yaranefanye kumugoro wako avuga yuko amerewe nabi. Hanyuma mumasambiri y'ijoro nchandabi.
Wuxuu ila soo hadlay fiidnimadii isagoo ii sheegay inaanu xaaladiisu fiicneyn. Haddana sideedii fiidnimo ayaa waxaa ila soo hadlay mid ka mid ah saaxiibadiis oo askari ahaa oo ii sheegay in la toogtay laakiin aanu dhimanin. Goor dambe oo 10kii ahayd ayaa la ila soo hadlay oo la ii sheegay in uu dhintay.
Janet ayaa ka xun sida loola dhaqmay geerida ninkeeda kadib.
Imigango bashitegeza kwa suudi babavanyi. Ariko twebwe yari je namwene waa mwene wabo nuyo.
Xubnaha qoyska ayaa waxay ahayd in lagu celiyo halkii ay ka yimaadeen laakiin aniga iyo sadexday iyo seedigay ayaa habeen kale sii joognay Bujumbura si naloo siiyo cadeyn dhimashadana kadib aniga ayaa baskiraystay
15 bilood kadib ayaa Janet la siiyay $30,000 oo ay la qaybsatay qaraabada waxana aakhirkii iyada ku soo hagaagay $5,000 askari reer Burundi ah oo dhaawaca oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo isagoo hanjabaad ka cabsi qaba ayaa VOA-da u sheegay in aan si wanaagsan loola dhaqmin markii uu ku soo dhaawacmay Muqdisho sanadkii 2012.
kwiringwana ku kazi wategeza kuba umuntu uburamo ubuzima bumeze neza mu gukagira uburyo ariko nta buryo ufite bukwiye kuko nta kibutanga nta buneka gutanga kuko naho waramugaye umwana wawe
hadile gutokto inta shaqada ku jirto waa in magdhow lagu siiyo si aad nolol wanaagsan ugu noolaan kartid laakiin anagu taasi ma nu helin mana haysano wax nagu filan ma awoodo inaan caruurteeda xitaa lacagta iskuulka ka bixiyo askarigan dhaawac ah ayaa sheegay inay sanado ku qaadatay in uu helo $10,000. Ambassador Maman Sidiku, wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya isla markaana ah madaxa hawlgalka AMISOM, ayaa qiraya in ay dhibaatooyin jiraan gaar ahaan askarta dhaawacanta laakiin waxa uu sheegay in xalka uu ku xidhan yahay wadamada ay ka soo jeedaan askartaasi si ay arrimahooga wax uga qabtaan.
warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf oo dhowaan tegay dalka burundi uu halkaas ka soo diray waxaana inoo soo koobayay xuseen barre aadan
habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay in ka badan 10 qof oo askar ah ayaa ku dhimatay dagaal shalay ka dhacay deegaanka ceelbaar oo ku yaala gobolka bokool kadib markii halkaasi ay weerareen ciidamada dowladda mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa ay qiratay ugu yaraan 5 askari inay kaga dhinteen halkaasi balse ay saldhigii la wareegeen nuur xasan nuur bukhaari ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka bokool cabdinuur maxamed xasan
waxaan ku sheegi karaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda nabadiista riisada al-shabaab ayay u dhexeeyey ciidamo ilaalaa oo gaaray meeshaasi ceelbaar iyo al-shabaabba halkaasi isku helay marka halkaasi dagaal culus baa ka dhacay shabaabkii waxaa laga dilay 12 qof dadna waa laga furay meeshana ciidamada dowladda gacanta ku haya jirmis fara badan oo kaanaga aan ugu gaaday marka saacadaha nagu soo kulahana waxaan rajo weyn ka qabnaa intoodii kale in aan ka daba tagno oo dhaawacii aan ka reebno oon soo dhamaystirnaa jilaayida
wararka qaar waxa ay leeyihiin in dagaalkii ka dhacay deegaankaasi ay khasaaro xoog leh kasoo gaareen ciidamada dowladda arrintaasi ma xaqiijin kartaa
maya weyaan dagaal marka la galo waa la dhimanayaa halkaasii 5 askari baa nagaga shahiidtay goobtiina annaga gacanta ku degnay 12 waa ka dilay iyagoo baktigood meesha ku yaallaa ciidamada dowladda gacanta ku haya marka dee dagaal haddii la galana waa dhimanayaa dhimasho way dhacaysaa oo waxaan diyaarba umahayba inaan dhimanno marka 5 askari baa annaga naga shahiiday goobtiina hadda annaga gacanta ku haya
hadda xaaladda deegaanka ceelbaar waa sidee
deegaanku waa degan yahay aada buu degan yahay koox yar oo maaragtay duumaaliysana siday ahaayeen 12 waa laga dilay intii kalena waxa weeyaan waan ku raataagannahay oo yaan dhinac walba iyo waddo walba waa ka xidhnay inta kalena waxa weeyaan waxaan soo qabannay waxaan dillaan ka dhigaynaa deegaanka wuu deganaa marka horena al-shabaabku waa la jabiyey waa laga xoreeyey koox yar oo aagaasi soo gashay oo sodoomeeyey ahaayeen marka 12 baa laga dilay 12 kalena waan ku raataagannahay
dadka qaar waxay ku eedeeyaan ciidamada dowladda meelaha ay qabsadaan shacabka si wanaagsan ulama dhaqmaan marka arrintaasi maxaad ka dhihilayd
shacabka waxba kama jiraan shacabka kuwaan u dhimanayno aan u dagaalamayno aan khawaarijka ka sameynayno ayaga aan maaragtay dhiig annaga u daadinayno waa ayaga marka inaan u dhimanno ayagana aan si aan sax ahayn oola dhaqaman ma isma dabooli karaan annagu dana kale ma lihin kalena ma raadinayno dulligan aan rabno inaan shacabka ka dulqaadno ciddii aan ka dulqaanaynay dulligana inaan dhibaatayno wax dhici kara ma aha waa hooyadaannaga waa aabbahaannaga waa walaalkaannaga waa gabdhahaanagi waa dadkaanagi waa dadkan xoraynayna waayo inaan xorayno dhibaataynana isma dabooli karto waxaasi waa borobogando iyo dad afka al-shabaab ku hadlahaya
waxaana soo gaaraya warar sheegaya in deegaanadii gobolka bokool oo ay ciidamada dowladda ku xoreeyeen maleeshiyaadka shabaab in ay dib ugu soo laabteen oo ay bilaabeen jidgooyooyin marka arrintaasi maxaa ka jira
waxba kama jiraan isdhiib ayaga ah 128 waxay iska dhiibeen garafweyne shacabku wuxuu ku noqonayaa meelahoodii way isa soo dhiibayaan ayagii shacabku wuxuu ku noqonayaa magaalooyinkii marka hadda annaga sidii kuwii isa soo dhiibay aan maaragtay usax lahayn baa ku maquusanahay mooyaane wax jid aho oo aan ma jiro jidadku waa furan yihiin, magaalooyinku waa isku furan yihiin.
Waxaa la leeyahay dhib weyn ayaa ka jira badeecooyinkii maaragta isaga kala gooshi jiray ama la geyn jiray deegaanada laga xureeyay Al-Shabaab, in ay dadku ku dhiban yihiin oo aysan haysan meelo ay soo marsiistaan cunooyinkii iyo badeecooyinkii.
Awal waa xidhmaama gobolku wuu kala xidhmaa, iskuma furnayn, wax isku dhaqaaqaya ma jiro. Laakiin Al-Shabaab laga xureeyay ayaaba isku socodku bilowmayba. Awal wuu xidhmaa, wax isku socday ma jirin. Hadda waa la isku socdaa, waa la isku furan yahay. Hadday dadku wax gaadaan, awal waxba maba gaari jirinba, waa la kala go-doonsanaa. Hadda laakiin intii tallaabooyinkan dambe ee bishii hadda aan soo dhaafnay bilowmeedii ka bilowda, waxaa weeyaan isku socod baa bilowday. Sidii hore waa laga baxay, marka kooxdiina way dhammaadeen oo aada bay indhiitaan. Bulshaduna way isku socotaa, ganacsiguna wuu gaaraa. Ayaga waa isu soo diidahayaan, shacabkuna meelahooday kusoo noqdeen. Marka isku socodka bulshada aad bay u fiican tahay.
Waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Bokool, Cabdinuur Maxamed Xasan. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wararka ka imanaya magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in xalay dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen goob ganacsi oo ku taalla magaalada, kadibna tacshiirad rasaas ah oo ay fureen ay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah. Waa sida uu warkan kusoo sheegay wariyaha V O A magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sida ay V O A u sheegeen, dad goobjoog ahaa falkan ayaa xalay caweyskii abaara sagaalkii habeenimo ka dhacay goob ganacsi oo ku taalla bartamaha magaalada Boorama, halkaasi oo hal mar dadweynuhu ku warheleen rasaasta oo la sheegay inay ridayeen rag hubaysan oo soo galay magaalada. Waxaana wararku ay sheegayaan in rasaastaasi uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo ka mida dadweynihii goobta ka agdhowaa, kuwaasoo qaarkood ay fadhiyeen makhaayad aan ka dheerin goobta falku ka dhacay, halka kuwa kalena ay agmarayeen. Waxaana wararku sheegayaan inay qabaan dhaawacyo fudud, islamarkaana hadda lagu daweynayo cusbitaalku alla magaalada. Xubnahan dhaawacmay oo warbaahinta magaalada Boorama kula hadlay ayaa sheegay inay goobta bakhaarka ahi ay dableydu weerartay ay ka agdhawaayeen, iyagoo sheegay inay hal mar un ay ka war heleen dhawaaqa rasaasta dhacaysa kadibna uu dhaawacu soo gaadhay, waxaana intaasi ku dareen inay hadda xaaladooda ay wanaagsan tahay. Dhacdadan oo ah mid ugub ku ah magaalada Boorama islamarkaana aan hore looga baran, ayaa maamulka gobolka iyo kan degmada oo V O A isku dayday inay wax ka weydiiso haybta dableydan ujeedadooda iyo weliba halka ay ku dambeeyeen ayaan weli wax faahfaahina ka bixin. Duqa magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane, oo aan khadka telefoonka ku helnay, ayaa isagu dhinaciisa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo falkan, halka gudoomiyaha gobolka Maxamuud Cali Saleemaan Ramaah uu isna ka jawaabi waaya telefoonkiisa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Weli arrimaha Soomaaliland ayaan ku guda jirnaaya. Maxkamadda sare ee Soomaaliland, ahna maxkamadda dastuuriga ah, ayaa go-aamisay in 28-ka bisha Maarch ee sanadka 2017 ay si rasmiya Soomaaliland uga qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo madaxweynuhuba, waxayna laashay heshiis ay horey isu wada jiro u wada gaareen xisbiyada siyaasaddu in ay doorashadaasi qabsoomaan 15-ka bisha Diseembar ee sanadka soo socda 2016. Haddaba madashii go'aankaasi lagaga dhawaaqay waxaa ku sugnaa wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Fadhigii maanta ee maxkamadda sare, ahna maxkamadda dastuuriga, oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada, daneeyayaasha kale ee doorashooyinka Soomaaliland iyo saxaafaddu, ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadam Xaaji Cali uu kaga dhawaaqay in iyagoo ka jawaabaya warqad codsiya oo ka timid madaxweynaha Soomaaliland oo ku saabsanayd in tafsiir sharci loo sameeyo sharci ahaanshaha muddeynta doorashada ee golaha guurtida iyo go-aan kale oo ay xisbiyadu ku muddeeyeen waqtiga doorasho dalka ka qabsoomi karto, ay maxkamad sare ahaan kulamo iyo la tashiyo la yeesheen dhinacyada arrimahan khuseeyaan, islamarkaana ay soo saareen qaraar fasiraadeed oo arrintaasi la xidhiidha. Gudoomiyuhu wuxuu halkaasi ka sheegay in maxkamad ahaan ay laaleen muddadii ay ku heshiiyeen xisbiyada siyaasaddu, islamarkaana ay sharci tahay muddada ay guurtidu u qabatay muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
Kow, waxay go-aamisay maxkamaddu ku dhaqanka xilliga qabsoomidda doorashada madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada inuu noqdo sida ku cad faqradda ba qaybta shanaad ee go-aanka guurtida kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kudhiyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhammaanaya 7-ka bisha 4-aad 2017 si waafaqsan قدر كستيتنات فقرد اللباد يو قدر كلبيا فرتنات فقرد اللباد يسد حادة دستور كسومين سومالان وحا اي محكبة اللاشي هسيسكي سد حد حسبي قارن اي كلمية وداني اي اوعود اي كو تاريخيسان تدويل عطنكي بشي شناد لباد كونيشان اي طومانكا منالها واحد دقانقال شرعيا ما دام قولها قور تدو آن اي اقبالين سوچيدين تي حسبي يدا سي وحكا بدل اي كابد لوغو سمييو go'aanka mudokordinta golaha guurtada ee ku taariikhaysan 12kii bishii sanad 2017ka
geesti kale waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare professor Aadam Haaji Cali uu sheegay in maxkamadda sare ay go'aamisay waqtiga ay tahay in doorashada dalka qabsoonto
waxay go'aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto 28ka bisha 3aad 2017ka kuna beegan bil ka hor dhamaadka muddada xilka loo kordhiyay oo ah 27ka bisha 4aad 2017ka waana in si rasmi ah u soo cayinto gudiga doorashooyinka qaranku isla markaana waa in madaxweynuhu ku soo saaro dikreeto sida uu dhigayo qodobka 8aad xeerna number 20 2001da
qaraarkan maxkamadda sare ayaa lagu sheegay in ay cuskodeen 7 qodob ay ka mid ahaayeen in madaxweynuhu ka dalbadeen tafsiir lagu sameeyo labada xilli doorasho ay kala tilmaameen golaha guurtida iyo xisbiyada siyaasadu inaanu jirin heshiis mideysan oo xisbiyada siyaasadu u gudbiyeen golaha guurtida koorinta aanay sameyn muddo kordhinta isla markaana xisbiyada qaranka heshiiskooda qodobkiisa koobaad ku ixtiraameen heshiiskii golaha guurtida in awoodda muddo kordhinta golayaasha kala duwan ee qaranka marka ay dhammaato muddo xileedka ay doorashadu ku yimaadaan uu leeyahay golaha guurtidu sida waafaqsan qodobka 38aad faqradiisa 5aad iyo qodobka 24aad faqradiisa 3aad ee dastuurka dhinaca kale gudoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee kulmiye muuse biixi cabdi wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo uucid injineer faysal cali waraabe waana wax ka weydiinay aragtidooda go'aankan ayaa sheegay in dhammaantood ay hoggaansamayaan xisbiya ahaan qaraarka maxkamadda golaha guurtida ayaa muddo kordhinta ay sameeyeen ay maxkamadda sarena ku raacday waxa uu dhigayaa in muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ilaa 27ka bisha 4aad ee sanadka 2017ka taasoo sharci ahaan ay noqonayso maxkamadduna amartay in bil ka hor waqtigaasi doorashooyinka dalka qabsoomaan halka xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada ayaana ay horay ugu heshiiyeen in muddo kordhintu ku ekaato 15ka bisha diisembar ee sanadka 2016 kaas oo ay hadda maxkamaddu laashay برخد محمود كاريه VOA أرجيسا VOA
awaysi wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan idaacadda fiidnimada laanta afka soomaaliga ee v o a anoo ismaaciil xuseen farjar iyo sahre cabdi axmed ayaa idaacadda caawisnimada la socodsiinaya qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe aad ku maqli doontaan ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo rogaal celisa ra'iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalkiisu ay bilaabeen baadi goobka dad lagu tuhmayo oo laga dhex arkay kamarooyinka ammaanka ee waxduuba kuwaas oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano ee ka dhacay dalkaasi maalin ka hor kaas oo ay ku dhinteen ilaa 22 qof halkay ku dhaawacmeen ilaa 120 qof oo kale waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inay jiraan dad siyaabooyin kala gidisan u doonaya in waddankiisa ay u burburiyaan mid ka mid ah dadka la tuhmayo ee ay mas'uuliyiintu baadi goobayaan ayay kamaradaha ammaanku ay ku qabatay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay ee Erawan
roobab ayaa talaadada maanta ah waxa ay ka da'ayaan magaalada dekedda ee dalka Shiinaha ee Tajian taasoo adkaysay dadaalladii dib u soo kabasho sarana u qaaday cabsida laga qabo in sunta kiimikada ah ay dadka saameysay kadib qaraxi halkaas ka dhacay toddobaadkii tagay oo dilay 14 qof waxa ilaa haatan jira in 17 qof aan warkooda lahayn badankoodna ay ahaayeen dabdamiyaal bakhaarka qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa la sheegay inay ku jirtay dhowr kun oo tan oo kiimika ah taasoo laga yaabo inay qayb ka ahayd qaraxidaasi
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin falalka arxandarada ah ee ay ku kacayaan kooxda islaamiga ah ee daacish gaar ahaan falalkii ay dhowaan ka geysteen magaalada sirta ee dalka liibiya dagaalo ayaa ka dhacay magaaladan bishii august 10-keedii kadib markii ay maleeshiyo ka tirsan isis ay toogasho ku dileen sheekh imaam ahaa oo si weyn looga yaqaanay magaaladaas
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa waxa ay xaqiijiyeen maanta talaado ah inaanu cidna ka badbaadin diyaaradii maalnimadii Axadii ku burburtay buuraha ku yaalla dhinaca bari ee dalkaasi. Kooxda baadi goobka ayaa waxa ay sheegeen in markii ugu horreysay ay gaareen gobolka Papua oo ah halkii shilka diyaaradeed uu ka dhacay, waxayna xaqiijiyeen in gabi ahaanba diyaaraddu ay burburtay. Mas-uuliyiinta waxa kale oo ay sheegeen in kooxaha gurmadka degdega ah ay heleen ilaa iyo 53 meyd ah, halka 54 qof ee saarneyd ee diyaaraddaasi burburtay ay ahaayeen 54 qof. Haddaba marka laga yimaado shaqaalaha iyo rakaabka diyaaraddaasi saarnaa, waxa iyaguna ku burburay halkaasi hanti lacageed oo gaaraysa $470,000 oo xukuumaddu ay ugu talagashay in loo qaybiyo dadka danyarta halkaasi jooga.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi idinka imanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo ku taala Washington. Haatana dalka Kenya, tiro ka mid ah haweenka dalka Kenya oo hore dhalmadooda uga adeegsan jiray hanaanka degdega ah ee dhalmada ama guryahooda ku dhal jiray ayaa hadda isku rogay inay ku dhalaan isbitaallo iyaga oo qaarkood qallinno mara. Qaybta dhalmada qalliinka ee cesarean section ayaa hadda ku soo badanaya isbitaalada iyadoo ay jiraan digniino ay khubarada qaar bixinayaan, taas oo ku aadan in xulashadaasi uun ay noqoto xalka ugu dambeeya. Hadaba Real on Board ayaa Nairobi ka soo diray warbixintan, waxaana soo koobaya Jamal Ahmed Cismaan.
Haweenka la qalo marka ay dhalayaan ayaa hadda ku soo badanaya gudaha Kenya, gaar ahaan magaalooyinka. Haweenka doorta in la qalo ayaa ku doodaya in dhalmada caadiga ahi ay ka dhib badan tahay qalliinka, waxayna leeyihiin waxaa jira saacado badan oo shaqa, xanuun guud iyo jirkooda oo isbedela. Jane Mukami waa sarkaal ka tirsan urur aan dowli ahayn oo fadhigiisu yahay Nairobi, waana madaxa warfaafinta ururkaasi. Waxay dooratay qalliinka markay dhalaysay markii ay sameysay cilmi baaris iyada u gaara iyo hadallo ay saaxiibadeeda ka maqashay.
This being my first baby, I was really afraid of giving birth naturally because of the pain during labor. So I opted to
markii aan ilmahaygii koowaad dhalayay waxaan dhab ahaan ka baqay inaan caadi u dhalo sababtoo ah xanuunka inta hawsha dhalmada lagu guda jiro. Markaas waxaan doortay qalliinka. Qaar ka mid ah saaxiibadeeda ayaa ii sheegay siday arrintani xanuun u ahayd, qaar ayaaba u dhintay. Marka aad baan u baqay, markaasna waxaa ii soo baxday arrin kale. Marka aad caadi u dhasho waxaad ogtahay inaadan u dhowaan karaynin muddo bilo ah, laga yaabee seegaada. Anna ma rabin inay arrintu sidaas u dhacdo, marka qalliinka ayaa ii noqday doorashada ugu wanaagsan.
Dr Peter Murimi waa umuliye ka howlgala isbitaalka Aga Khan ee Nyeri. Wuxuu leeyahay arrintani waa ay sii kordhaysaa, waxaanay bixinaysaa digniino ku aadan haweenka da'da yar, waxaana laga bixiyey talooyin aan wanaagsanayn iyo in si khaldan loo fahmayo arrintaasi.
There's a new trend emerging, especially among young women, whereby most of them, by the time they reach, they are almost term, that is, they are completing their 9 months, most of them are opting to have a...
Waxaa jira arrin cusub oo baahaysa, gaar ahaan haweenka da'da yar, kuwaas oo in badan oo ka mid ah halkaasi taga markuu waqtigoodu u dhammaado, gaar ahaan marka ay 9 bilood u dhammaanayso. Badankoodna waxa ay doortaan qalliinka intii ay si caadi ah u dhali lahaayeen, maxaa yeelay waxa ay dareemayaan xanuun. Qaarkood ayaa dhahaya marka aad caadi u dhasho waxa ay waxyeelo kaasoo gaaraysaa marinka ilmaha, xilliga dhalmada iyo waxyaabo kale, kuwaas oo arrimo kale ku keeni kara hadhow. Marka waad u jeedaa arrimahana waa kuwo ku salaysan fikir qaldan, waana dhabtii kuwo xaqiiqda ka fog.
Laakiin Mukami ayaa ku doodaysaa in waxyaha caafimaadka Kenya ay aad u qalabaysan yihiin ayna ku samayn karaan qallinada loo maro qorsheynta toosan, haweenkuna si ammaan ah ilmaha looga soo saari karayo iyadoo qalliinka la maro.
In Kenya currently we have very good hospitals and very professional doctors. So like for example Nairobi hospital, it's one of the best, and as long as you have
hadda Kenya waxaan ku heysanaa isbitaallo wanaagsan iyo dhaqaatiir aad shaqeeyaan u ah. Tusaale ahaan isbitaalka Nairobi waxa uu ka mid yahay isbitaallada ugu fiican. Marka ilaa iyo inta aad si wanaagsan ugu qorsheynayso ubadkaada, taasi waxaan u jeedaa in aad leedahay lacag fiican, aadna doorato isbitaal wanaagsan oo leh dhaqaatiir fiican. Ma ahan in aad walwasho, waxaad dareemaysaa deganaan.
Ma ahan in dhammaan haweenka Kenya ay haystaan lacago ku filan, sida uu leeyahay Dr Murimi. Kalabar haweenka qalliinka lagu sameeyo ayaa ka cawda xanuuno ku dhaca lafdhabarta. Waxa uu ku waaninayaa in dhalmada caadiga ahi ay ka ammaan badan tahay midda qalliinka loo maro.
any woman who is capable of giving birth naturally to use that method. And if it's going to be a cesarean section, let that be due to an indication.
Had iyo jeeraale waxaan u sheegaa haweeney kasta oo awooda in ay caado u dhasho in ay sidaasi sameeyso hadii ay noqoto in la qalana in aysan sameyn iyadoo aanan aqoon waxa qaliinku u yahay. Ha u sameyn kaliya untaasi doorasho ahaan sababtoo ah jirkaada ayaanan xamili karaynin. Qaliinku waa inuu noqdaa mid laga hortago, waa inuusan noqon dooqa koowaad.
Sida uu baahiyey Ururka Caafimaadka Adduunka WHO, nidaamka dhalmada ee qaliinka ayaa wadamada saxaraha ka hooseeya aad ugu yar, waxaana dhalmada qaliinka loo adeegsado uu dalalkaasi ka yahay 200%.
warbixintii wariyaha VOA Reel Ombur waxaa noo soo koobayey Jamaal Axmed Cismaan.
Markale habeen wanaagsan dhagaystayaal. Tirada dadka ee ku dhinta qaraxi shalay ka dhacay magaalada Bangkok ee caasimada Thailand ayaa waxa ay korortay, haatan waxa ay gaartay 22 qof, halka 120 kalena ay ku dhaawacmeen. Mas'uuliyiinta ayaa waxa ay sii daayeen sawirka qof looga shakisan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyay. Ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Faahfaahinta qaraxaasi iyo dareenka dadka magaalada Bangkok ee dalka Thailand ayaa Ahmed Ali Sheikh waxa uu ka wareystay Saleeban Maxamed Sagal oo kamida dadka Soomaalida ah ee ku nool Bangkok.
Hawlaha qaraxa warta wuxuu dhacay xalay iyo u dhacay labadii habeenimo xilliga Bangkok. Qaraxa wuxuu aad iyo aad u culus, aad iyo aad u weyn. Marka qaraxa khasaare aad iyo aad u weyn uu geystay, dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacmeen.
Markuu qaraxu dhacay kadib, sidee xaaladda magaalada Bangkok ay ahayd oo waddanku maxaa laga dareemayay si gaar ah magaalada Bangkok?
Horta Bangkok meesha uu qaraxa ka dhacay waa meel la yiraahdo Suuq Mufid oo u dhexeysa suuqa ugu weyn ee Bangkok, oo habeenkii dadka cadaanka, dadka macnaha dalxiisayaasha meel aad iskugu yimaadaan. Dhanka kalena waxaa ka xiga suuqa weyn oo la yiraahdo Suuq Nana, dhanka kalena waxaa ka xiga suuq la yiraahdo Batunam. Waa meelashaas la aad dhihi karto waa meelasha ugu mashquulka badan marka dhex joogta Bangkok.
Dadka qaraxa wax ku noqday, kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay, ma dad ajnabiya ku jira? Waxaa la leeyahay meesha waxa ahayd goob loo dalxiistago, sidoo kalena waxaa ku yaala meel dadka reer Thailand ay wax ku caabudaan.
Sax, dadku meesha wax inta u badan ajaanib tiro badan oo timaado oo u imaada inay arkaan sida micnaha qaababka waxa u dhisan yihiin, sida buudhistaha ay u caabudaan. Marka inta badan dadka meesha usoo dalxiishatay waxaa u badan dadkan jainiska ah, jainiska u badan. Dhimashada ugu badanna marka la yiraahdo ajaanibta waxaa u badan waa jainis.
Idinka Soomaalida joogta Bangkok, qaruxu saameyn intee leg ayuu idinku yeeshay?
Wallaahi braada, aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka hore kulli qaraxa markuu dhacay kulli walwal aad u tiro badan una soo gaaray, sababtoo waxaan ognahay anagoo Soomaali ah mar walba hadduu qarax dhaco in anagana qaraxaasna looga shakinayo, sababtoo waa ogtahay waddankeena waxaa ka socdo dhibaatada ka jirta. Dadka inta badan wax qaraxyada geystay inay u badan yihiin dadkayna. Marka kulley aad iyo aad aa u walwalnay si in nana fartana lagu soo wada fiiqo, mise thailandeska islaamka farta lagu wada fiiqo. Laakiin ugu dambeyn warti waa isgadiyo, waxay noqdeen dad micnaha dhexdooda ah. Inta badan hadda saxaafaddu waxay qorayaan gabar taya in micnaha waxaasi ka dambeysay gabar micnaha naceb, micnaha diinta boolistaha, inkastoo ayadaysan la sheegin inaysan diin aaminsaneen. Haddana markii sheekadaas aan maqalnay, wallahi hadda adyirniyadeen hadda ugu wanaagsan tahay. Murugtiin hadda xoogaa waa naga yar degtay, inkastoo hadda xaaladda iska yara adag tahay, laakiin alxamdulilah waxaa naga saameyn hadda Soomaalida daana ay nagu leedahay ma jirto.
Gabadha qaraxa looga shakisan yahay hadda ma ciidamada booliska ayaa gacanta ku haya? Haddii ay qabteen maxay sheegaysaa iyadu?
Ciidamada booliska gacanta ku haya, ciidamada booliska gacanta ku haya.
Wax waramay bixisa marka oo ah in qaraxu ayada ay ka dambeysay, mise weli waa tuhun un?
May tuhun saxaafadda dhankeeda, tuhun saxaafadda dhankeeda. Kulli in badan meesha waa sawiradeeda laga hayaa oo CCTV camerada in badan ay sawiras qabteen. Marka mootada meesha, laba mooto meesha ku qoraxday, labada mootane mid in ayada laheeda la cadeeyey, mideeda kalena kaamerooyinka waqtiyo badan ay qabteen. Ilaa shan mar miyaa shan maalin isku xigto kaamerayeeda qabteen.
Waxaad ii sheegtay in idinka Soomaali ahaan ama dadka muslimka aada markii hore cabsateen oo aad ka cabsateen in laga yaabo in idinka farta laydinku soo fiiqo, ma jiraa inta aad ogtahay wax falal ah oo dadka muslimiinta ka dhan ah ama si gaar ah Soomaalida oo dhacay durba markii qaraxa uu dhacay kadib?
Horta aad iyo aad aa u mahadsan tahay. Meeshan Soomaalida, Soomaali aad u tiro badan ma joogaan, meeshaan waa meel waa wadan iska amnigiis aad iyo aad u sareeyo. Marka qaraxyadan noocan dadkan waa wax ku cusub, waxyaabahan qaraxayay waa wax iskaga cusub. Marka kulley hadda soo wax dadka islaamka meesha wadanka joogo, dadkan macnaha booliisa dad macnaha aada isku fahmay, aada isku dhaqmo, istixgeliya, isu wanaagsan, isku wanaajiyay waaye. Marka ma umaleynayna waxaas jiraan.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Hadda xaaladdu aad iyo aad u wanaagsanta. Hadda xaaladda meeshii hadda waa meeshii dhamaskara la wareegtay, wadooyinka hadda waa wada xiran yihiin. Hawada waddo ay kiya butunaha maadeysay iyo waddo ay suuqmufiid aadeysaba labadooda waa xiran yihiin. Marka hadda xaaladda aad iyo aad u wanaagsanta. Xaaladda hadda jawigeeda aad iyo aad maasha allah.
Saleban Maxamed Saqal oo ka mid a dadka degan magaalada Bangkok ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu waramayay Axmed Cali Sheekh.
Tanna dhigaystayaal waxaa ku soo dhawaatan xubintii dooda gaaban. Waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo nala socodsiinaya.
Wacanow wanaagsan dhegaysto ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka heliya kuwa aaminsan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey la wareegay degmooyin iyo deegaano ay gacanta horay ugu hayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Hiiraan. Ciidankan ayaa sidoo kale garab ka helaya maleeshiya beeleed ka soo jeeda deegaanadaasi. Haddaba door intee le'eg ayay maleeshiya beeleedkaasi ka qaadan karaan howlgallada Al-Shabaab looga saarayo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Muxamed Guure Cabdi Isbig iyo Aydiid Cabdi Xayle oo labaduba ku sugan gobolka Hiiraan. Aan ku hormaro Aydiid Cabdi Xayle, adigu maxaad ku diidan dowrka maleeshiya beeleedku ay ku leeyihiin howlgallada Al-Shabaab looga saarayo gobolka Hiiraan?
Aniga waa aragtidayda waxaan ka hadlayaa, waxaan soo joognay muddo aan kala dara karno macaashka maleeshiya beeleed isticmaalkooda laga helo iyo khasaarada laga helo. Marka kaan ku diidayaa xubadaalnimo aan leeyahay iyo intaan soo joognay wacyigu wuxuu naga tusay maleeshiya beeleed inaanay waxay soo waxa ugu dambeyseeda macaasha ay khasaare yihiin saasan uga jeeda.
Waan gartay aan siiyo Cabdiraxmaan Maxamuud Guure Cabdi Isbig, adigu maxaad ku taageersan tahay arrintan ah in maleeshiya beeleedku ay ciidamada dowladda iyo kuwa aaminsan ka garab dagaalamaan si maleeshiyada Al-Shabaab looga saaro gobolka Hiiraan deegaanaday weli kaga sugan yihiin?
Walaal, waxaan ku taageersanahay anagu dalku marka koowaad in badan oo burbursanaa dhibaataa ku dhacday ciidamo xadidi kara ehana kara malihin ee gudaheenna waxaa gacan la siinayaa waa ciidamo ajnabi ah. Ajnabiguna waxay u baahan yihiin dad horkac ah, ayay u baahan yihiin wadooyinka iyo sida dadkii ay u yimideen ee nabadgeedka ahaa sidii meelay u badan yihiin iyo dadkii siduu kale yahay ayay yaqaanaan dadka macawisleyda la yidhaahdaa. Marka ciidamadii dibna waa laga kordhi karaa oo ayagu waa ciidamadii dalka inay dib ay u noqdaan ayaa loo baahan yahay, ka horna ee howlgalkaas ballaaran ee dalka ka jira ay gacan ballaaran ka qaataan.
Aydiid, waad maqlaysaa Cabdi Isbeg wuxuu taagan yahay iyaga uga faradhaadheer ciidamada shisheeye la socdaan dadkana markaasi isdhexgalkoodu ay wanaagsanaanaysaa markay u tagaan tuulooyinka laga saara Al-Shabaab. Adigu Aydiid, taas kuma muuqata miya?
Iima muuqata. Waxaan ku soo weynayaa laba qodob. Qodobka koowaad, meshin waxaa horkaca lagu aaminaa marka hore wax programsan oo ciidan ama dowladeeda ama kuwa nakaabayo hadda nala jooga ayaa damaanadiisa qaadi kara. Dadkay u tagaanna xushmadiisa iyo qadarintiisa iyo waxa askariga laga rabo iyo waxa isaga uu rabo labada way yaqaan. Laakiin maleeshiya beeleedku haddaanay ka imaan deegaankii ay deganaayeen oo qabaa-qabaa-iladii ay lahaayeen oo la olaytamay cadowgaas lagu duulayo ayagu ka dhaqan ahaan ayagoo hogaaminaya ka qabiil ahaan aysan u aadin wax maamulkeena ay noqdaan, dibka ugu dambeeya wuxuu kusoo noqdaa deegaanka iyo maamul. Dabta Moriya waxaa la yihi ninkii abaabula jishaa marka ugu dambeysa kale. Waan kusoo weynayaa waxay tahay ninka shisheeye wuxuu rabaa inaad isku ilaaliyo iskana ilaaliyo, uma carbisna, mana yaqaanaan xirfadda noocaasa, waa dad loo adeegsan karo si toosa iyo si dadban, akhlaaqiyaadkooduna aysan dhisnayn. Marka sidaas darteed kuma fiicna leeya deegaanka dani ma jirto, ديشن كنا دني وجهتو هذا كنا واحد لقى معاه شو قصده
والمقلي ساعة جديد عبدي اسبق واحد وشيء يي قضى برضو مركز سود ديشن يو أو يسقو كدي دنيا هي إن ملشيا بلدكو هي كجرب تقال ما نعيد ماذا دولة يكون نبضي على إنتها هذا كوكو هسيكم مغضان ميا إن عبدي اسبق
ولا الهيم مغضان واحد الهيم مغضان أنا إياه waa qodob waxa waaye hadda marka koobaad waa dadkii dalka u dhashay waa dadkii laga xaday ciidamada dalka inay noqdaan ciidamada hadda jira waxay u baahan yihiin turjubaan waa maqleysay dhowr meelood sida marko kale waa maqleysay gedo waa maqleysay meesha la yiraahdo hiiraan ka mid ah halka la yiraahdo waa maqleysay dhibaatooyin badan ka dhacay ayadoo wiilada ay la socdaan hal jeer ay la socdaan odayaal nabadoonno ah oo ilaa shan oday oo nabadoonno dubarkii hiiraan ah ayadoo la socdaan ayaa waxa arkay ka dhaceen la marka asna dadkii meesha degana hadii dadkii meesha degana ciidamadii meesha tagay waa ka soo tageen inay geysteen dadkii waa u tageen dadkii ciidanii u aruuraan ugana soo tegin haddana waa ka soo guureen maxaa ku dhici kara dadkaas waay haddaan milisiya beeleed haddii loo abuuro ilaa dhowr boqol ah oo ciidamadaas marka dhulkaas lagu nabadeeyo lagu xureeyo kadib ayaga la siiyo tababar ciidan ayadoo intaas mid la gaarsiinaa laga soo guuri haddana sa iyo waddo kasta oo dalkaana way yaqaanaan dalkiina waa dad soomaaliya waa dadkii dalku u baahnaa ee dowladdii inay soo xerigeliso ay ciidamayso ee qaranayso ay mushaarsiiso ay nolol siiso loo baahnaa kodii hoos dadku waa u baahan yahay dalku waa u baahan yahay dowladdu waa u baahan tahay dalkiina waa u baahan yahay
waad maqlaysaa caydidoo dee cabdi isbugu wuxuu taagan yahay wax kasta iyaga macnaha ahmiyadda koobaad iska leh in markay ciidamada shisheeye qabtaan ama ciidamada nabadgelinta amison deegaanada iyaga lagu wareejiyo dadkii ay yaqaanaan dalkiiba u baahan dalkuna uu mar ka dambe qarameeyo ciidamada qaranka ay ka mid noqdaan kuwaas adiga kuma muuqdaan miya
waxaana igu muuqan laba sababo tan koowaad marka hore deegaanka la xoreynayo cadowga laga xoreynaya wuxuu isticmaalay dadka degan milisiya beeleedkuna waxay ka imaanayaan dadka degan waxaaba laga yaabaa aduu adoo u isticmaalaya nooca walaalkay sheegayo haddana in loo isticmaalo oo shabaab ay u isticmaalaan aaladoodii oo taasina dhibaato kusoo noqoto noqoto qodobka koowaad kan labaad waxa weeye marka horeba milisiya beeleed wuxuu doontaa biriliqo ama ha ka qaato maamul jiro inuu kaalmaysto raba ama ha ka qaato meeshii xoreynta loo aaday iyo shacabkii oo isagu ka dhashay dhibkaa ku celiyey labadaas qodobaan ku diidaya lamana arag meelay horkacaan oo najiibta ka soo hoyato wanaagsan lama arag
waad maqlaysaa cabdi isbigow halka uu taagan yahay ay diiduu leeyahay qodobadu daliishanaya bataatanba kuwaasaa ka dhalan kara haddii ay kasii mid noqdaan ama howlgalkan ay kusii jiraan adigu qodobada uu sheegayo kuma muuqdaan maxaase ka duwan tahay marka
ma muuqdaan waxaan isu duwanaa horta dadku waa bini aadan dadaa u yimid waxbay ku sudeen waxay ku sudeen markii laga shubana ciidamada qarankay noqonayaan waa wixii lagu shubay dad baa u yimid waxbay u sheegeen waxay leeyihiin xuquuqday leeyihiin dalka ay kuleeyihiin dalku xuquuqduu kuleeyahay dadku xuquuqduu kuleeyahay intaasaa la barayaa shuruucdaas markii la qarameeyo kadib marka dhulku dadku u baahan yahay waa ayaga dadkii wax u bara lahaa ama loo bari lahayna waa ayaga askarta hadda joogta ama ah ajnabiga ah ee dowladaha diriskeenna ahoo yimiday waa run waxay u yimideen nabadayn inay cadowga ka dul qaadaan inay yimideen laakiin ayadii ayaa waxay u baahan yihiin turjubaanay u baahan yihiin dhul aqoonay u baahan yihiin dad aqoonay u baahan yihiin shaygilayaan cadowgii iyo ka kale oon aan cadowgooda ahay kalama yaqaanaan waa isku asaan waa isku sumad waana isku soomaali marka dad u kala saaray waa u baahan yihiin dad dhulkii u horkaca waa u baahan yihiin waxay qabtaan meeshay qabtaan dad ay ku wareysiyaanay amnigaree waa u baahan yihiin
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta ay kala qayb galeen cabdiraxmaan maxamed guure cabdi isbig iyo aydiid cabdi xayle intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
doodaasi gaabanna intaasi aynu kaga gudubno iyo cabdiraxmaan xuseen fure haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay
cheta mukago
kasi wuxuu gabagaba u yahay daacadeedii fiidnimo sahra abdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idin la socodsiinayay dhegaystayaal goordho waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga oo anigiyo sahre aan mar kale idin la socodsiin doono intaannu ku kulmayno waxaan diga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
shada